Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pyhä Jumala, sinä joka olet luonut meidät ja joka olet tehnyt pelastussuunnitelman ja toteuttanut sen ja toteutat sen loppuun. Ja sinä joka rakastat meitä. Väläytä meille nyt jotain siitä, mitä sinä olet meille tarkoittanut ja mikä on meille hyväksi. Opeta meille jotakin sinusta ja sinun seurakunnastasi. Jeesuksen nimessä, amen. Kun synnyit tähän maailmaan, synnyit Jumalan luomana, olet Jumalan luoma. Synnyit osaksi ihmiskuntaa. Kun tulet uskoon, sinusta tulee osa Jumalan perhettä. Sinusta tulee Jumalan lapsi. Luetaan tuolta Efesolaiskirjeestä, mitä se tarkoittaa. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja siellä jakeessa 19 sanotaan näin. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Jumalan perhe, Jumalan seurakunta on sellainen porukka, että sinä ainakin tiedät, kenen kanssa vietät ikuisuuden. Osana seurakuntaa tiedät, kenen kanssa laulat samassa kuorossa, kuka saattaa olla sun naapuri, kenen kanssa käyt poimimassa viinirypäleitä samasta viinistä. Osana seurakuntaa tiedät, kenen kanssa vietät ikuisuuden. Nyt kun katselet siinä vierellesi, niin voit ajatella, että tämän henkilön kanssa todennäköisesti olet tekemisissä tästä eteenpäin ikuisuuteen. Se ero on taas meidän omaan maalliseen perheeseen, että näistä henkilöistä me emme voi olla varmoja siitä, että heidän kanssaan olemme aina tekemisissä. Osa meidän perheenjäsenistä ei halua tuntea Jumalaa. Ja näin ollen he ovat meidän perhettämme vain täällä maan päällä. Nyt haluan keskittyä tässä saarnassani nimenomaan siihen perheeseen, joka sinulla on ikuisesti. Kun on Jumalan lapsi, niin nyt on hyvä tietää sitten, että mikä on sellainen perusperiaate, jonka Jumala on antanut meille tätä elämää varten. Tuolta Galattalaisten 5:14 se löytyy ja katsotaan se yhdessä, mikä se on. Toki arvaatte sen, mutta se on hyvä löytää aina uudestaan ja uudestaan. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näin ollen elämän tärkein ja kokonaisvaltaisin periaate muita ihmisiä kohtaan on rakkaus. Et voi tehdä mitään enemmän kuin mitä se rakkaus on. Rakkaus täyttää jo itsessään kaikki käskyt. Miten tämä rakkaus nyt sitten tässä meidän seurakuntaperheessämme voi tulla esille? Roomalaiskirjeestä me opitaan, että rakkaus ilmenee kunnioituksena. Ja nyt saarnaa tehdessä mulle jotenkin taas konkretisoitui se, että miten meidän pitäisikään rakastaa sitä omaa veliä ja siskoa. Se saattaa olla sellainen tukkanuotta sillä sisko tai veli, se saattaa olla pikkuveli tai isosisko tai se saattaa olla kaksonen. Mutta kuitenkin kuinka syvästi Jumala kaipaakaan, että me voitaisiin rakastaa omaa hengellistä perhettämme. Rakkaus ilmenee kunnioituksena täällä 12 ja 10 roomalaiskirjassa sanotaan näin. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toisianne. Se henkilö, joka kuuluu sun hengelliseen perheeseen, ei pakosti ole täydellinen. Tai todennäköisesti ei. Hän ei ole täydellinen. Hänessä ei ole kaikki niin kunnollista, että olisi aina helppoa kunnioittaa. Mutta silti meidän tulee kunnioittaa toinen toisiamme Kristuksessa, Jeesuksessa ja sen rakkauden niin kuin yhtenä muotona, jonka Jumala on meille antanut. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä kerrotaan meille, miten muuten rakkaus voi ilmentyä. Täällä 2.17 sanotaan näin. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä. Eli rakkaus ilmenee rakkautena ja arvonantona. Nyt jos ajattelet, mitä tarkoittaa arvonanto. Se tarkoittaa sitä, että sä arvostat jotakuta ja niin kuin pidät häntä hyvässä arvossa. Se voi tarkoittaa sitä, että sua kiinnostaa sen toisen ihmisen mielipide, mitä mieltä hän on jostakin asiasta. Se tarkoittaa sitä, että kun hän kävelee sua vastaan kadulla viikolla, niin sä tervehdit häntä ja oot iloinen nähdessäsi hänet. Sä arvostat niitä luonteen piirteitä ja niitä erilaisuudenkin piirteitä, mitä toisella on. Meidän on hyvin helppo joskus ymmärtää sellaista ihmistä, joka on samanlainen kuin me itse ollaan. Mutta hyvänen aika, kun toinen on erilainen. Toinen saarnaa eri tavalla tai hänellä on tapana tehdä joitakin ihan arkipäiväisiä rutiinejakin eri tavalla. Joskus voi olla tosi vaikea ihan niin kuin sietääkin sitä. Mutta meidän tulisi arvostaa erilaisuutta. Niin kuin ensimmäisen korintolaiskirjeen ne armolahjatekstit siellä kertoo, niin meidän pitäisi nähdä erilaisuudessa se rikkaus. Meidän ei tarvitse olla samanlaisia. Meidät on kutsuttu olemaan erilaisia. Filippiläiskirjeessä on vielä uusi näkökulma siihen, että miten tämä rakkaus toisemme kohtaan näkyy. Filippiläiskirjan 2:3 sanoo, älkää tehkö mitään itsekkyydestä ja turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä. Ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Rakkaus ilmenee nöyryytenä. Joskus ihmiset sekoittaa nöyryyden ja nöyristelyn toisiinsa. Kun mä olen nöyrä, niin se ei tarkoita sitä, että mun täytyy pyytää anteeksi sitä, kuka mä olen. Nöyrä tarkoittaa myös sitä, että saa iloita ja suorastaan niin kuin ylistää Jumalaa siitä, että Jumala on luonut mut just tällaiseksi ja Jumala on luonut just sinut juuri tuollaiseksi. Nöyryys tarkoittaa sitä kuitenkin myös, että mä tunnistan omat puutteeni ja heikkouteni ja vajavaisuuteni. Mä olen kasvanut, mä oon jo leikkillisesti kutsunut tätä 10 vuotta täällä Joensuussa Siperiaksi, joka on minua opettanut. Ja nyt kun mä katson taaksepäin viimeistä 10 vuotta ja sitä, miten tämän seurakunnan jäsenet ovat minua koulineet, niin kyllä vaan sanon, että Siperia opettaa. Ja kiitän teitä kärsivällisyydestä minua kohtaan. Mä muistan tilanteita, kun mulle on tultu esimerkiksi sanomaan jotain ihan siis erilaisia asioita liittyen joko käytökseen tai ulkonäköön tai mihin tahansa asioihin. Ja joskus koen, että sanoja ei ole sanottu rakkaudella, mikä toki ei ole kauhean hyvä asia, koska rakkauden pitäisi olla se, mutta toki voi olla siitä, että mä oon myös tulkinut sen väärällä tavalla. Mutta joka tapauksessa, nyt kun mä katson taaksepäin, niin mun sydämeni täyttää ääretön kiitollisuus siitä, että mulla on vieläkin tämä perhe. Mulle ei ole isketty ovea nokaneesta ja sanottu, että sä et kelpaa tänne, että vaihda maisemaa tai niin kuin, että saat liian sitä tai tätä. Mä tiedän, että joillekin on varmasti tekemistä siinä, että he pitää ihan sietää, menee sietämisen tasolle mun rakastaminen. Mutta ei se mitään, sekin on raamatullista. Ei tarvi olla mun paras ystävä. Joskus nöyryys tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myös hyväksyä se, että me ei voida olla parhaita ystäviä toistemme kanssa. Sekin on nöyryyttä. Otetaan nöyrästi vastaan se tosiasia, että tilanne nyt meidän välillä on näin. Mutta se ei tarkoita sitä, että rakkautta, arvonantoa ja kunnioitusta ei pitäisi olla. Galattalaisten tuo teksti 5 ja 26 on mielestäni erittäin nappiteksti, joka sopii hyvin niille sisaruksille, jotka ehkä joskus ottavat yhteenkin. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Eräs seurakuntalainen sanoi mulle tässä viime viikolla, että hän on hyvin kateellinen omalle sisarelleen siitä, miltä hän näyttää ja hänen elämälleen. kadehtiminen on jotain, mikä satuttaa meitä tuolla sisällä. Se ei millään tavalla mene sinne toisen seurakuntalaisen luokse, eikä se millään tavalla häntä vahingoita tai häneen vaikuta millään tavalla. Mutta se, että me ärsytämme toisiamme ja kadehdimme toisiamme, niin se vaikeuttaa ennen kaikkea meidän suhteemme Jumalaan ja toki myös meidän suhteemme toisiimme. On hyvä tehdä aina välillä semmoinen tsekkaus. Katso, että miten suhtautuu muihin seurakunnan jäseniin. Jos joku asia ärsyttää toisessa ihmisessä, niin on hyvä kysyä, että mikä siinä koskettaa minussa jotakin? Miksi minä ärsynnyn? Tai miksi minä kadehdin toiselta jotakin? Mun on helppo puhua tässä nyt rakkaudesta. Mun on helppo saarnata teille ja teidän on helppo kuunnella. Mutta kun kirkon ovi menee kiinni, niin saarnan ei pitäisi jäädä sanoiksi. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä Johannes sanoo näin, että luetaan se täältä. Ensimmäinen Johanneksen 3:18 sanoo näin. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Kun tänään menet kotiin, niin voisit miettiä sitä, että onko jotain sellaisia asioita, jotka sinä voisit siirtää sanoista tekoihin? Oletko esimerkiksi anteeksi antanut jollekulle sanoin, mutta sun sydämessä on vielä jotain, mitä sun pitäisi käsitellä? Onko niin, että sanot kunnioittavasi muita, mutta se ei näy sinun käytöksessäsi? Onko niin, että sanot itseäsi nöyräksi kristityksi ja pidät itseäsi sellaisena, mutta todellisuudessa et pysty ottamaan minkään näköistä palautetta vastaan? Tärkeintä on rakkautena vaikuttava usko. Rakkaus on myös sellainen asia, joka vaikuttaa meidän yhteyteen. Nyt jos tästä meidän keskuudesta otettaisiin pois rakkaus, niin tässä olisi kasa kylmiä ihmisiä ja meillä ei olisi minkäännäköistä yhteyttä. Rakkaus on se liima, joka sitoo meidät yhteen. Yhtä lailla kuin avioliitossa rakkaus ei pelkästään tunteena, vaan periaatteena on se, joka sitoo avioparit yhteen, niin yhtä lailla se sitoo seurakunnan jäsenet toisiinsa. Rakkauden tulisi Raamatun mukaan olla jopa niin suurta, että Johannes kirjoittaa, että meidän tulisi jopa asettaa alttiiksi oma elämämme toistemme puolesta. Missä määrin sinä rakastat sitä vieressä istuvaa sisartasi tai veljääsi? Olisitko sinä valmis antamaan oman henkesi sen puolesta, hänen puolestaan, että hän saisi elää? Raamattu oikeasti kehottaa, mutta laittaa ylös 1 Johanneksen 3:16-17. Kehottaa meitä rakastamaan niin paljon, että me oltaisiin valmiita antamaan tai annetaankin omaa elämämme toisten puolesta. Saman korintolaiskirjeessä kerrotaan, että rakkauden tulisi olla sellaista, että jos joku seurakunnassa kärsii, niin se on meidän yhteinen kipu. Esimerkiksi nyt kun Jouko poistui meidän joukostamme tästä näin, niin se ei ole pelkästään yhden henkilön kipu tai kahden henkilön kipu, vaan se on meidän kaikkien yhteinen kipumme. Tai se, että kun Hannu valmistui koulusta, niin se on meidän kaikkien yhteinen ilonaiheemme. Me olemme perhe. Ja yhtä lailla kun nämä maalliset perheet iloitsevat ja surevat yhdessä, yhtä lailla me saamme tehdä niin. Eikä pidä ajatella, että joku asia ei ole tarpeeksi hengellinen tai jotenkin se on liian arkipäiväinen asia. Me saadaan jakaa meidän arkemme toistemme kanssa. Musta on ihanaa, että esimerkiksi Vuokko on kahtena syksynä soittanut mulle, että tuupa kerää mustia marjoja. Tänä syksynä en tosin saanut aikaiseksi tulla, mutta kiitos. Arkinen asia, mutta tämä oli tämmöinen rakkauden teko minua kohtaan. Miksi sitten uskovan on hyvä olla osa seurakuntaa? Efesolaiskirjeen mukaan yhdessä me rakennumme hengellisesti. Täällä sanotaan näin. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla. kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Me olemme seurakunta, ja Jumala on suunnitellut koko seurakunnan, seurakuntaperheen, jotta me rakennuttais hengellisesti yhdessä. Mä luen nyt muutamia sanoja tai asioita, joita Raamattu sanoo, mitä me pitäisi tehdä toinen toisillemme tai toinen toisemme kohtaan. Raamattu käskee meidän kunnioittaa, kantamaan toistemme taakkoja, rakastamaan, rukoilemaan, tervehtimään, syömään yhdessä, palvelemaan, opettamaan, rohkaisemaan, sietämään, hyväksymään, olemaan alamaiset ja antamaan anteeksi toinen toisillemme. Ja olen aivan varma, että en saanut katettua kaikkia. Jumala haluaa, että me olemme toinen toisillemme. Jumala haluaa, että me teemme toinen toisillemme. Tähän väliin haluan mainostaa nyt kahta asiaa, jotka on suunniteltu sitä varten, että me saisimme nimenomaan kasvaa ja rakentua, ei pelkästään hengellisesti, vaan myös henkisesti ja sosiaalisesti. Sekä miestyö että naistyö on suunnitellut tulevalle keväälle ensimmäiset kokoontumiset. Miesten juttu on kaikkein todennäköisimmin 27. päivä 2. Ja se on tuolla ilmeisesti Liperissä. Ja sinne jokainen mies on tervetullut. Siellä on ilmeisesti tämmöinen miesten saunapäivä. Naisilla on myös saunomista pari kuukautta myöhemmin. Ja se on tuolla 13.4. Ja siellä ilmeisesti käsitellään enemmän sitten naiseutta ja sen seksuaalisuutta. Ja sekin on tarkoitettu kaikille seurakunnan naisille ikään katsomatta. Kun me olemme yhdessä ja jaamme kokemuksiamme, avaamme toisillemme ajatusmaailmaa ja kannamme toinen toistemme taakkoja, me rakennamme. Toinen syy, miksi seurakunta on tarkoitettu uskovalle, on se, että seurakunta tarvitsee juuri sinua. Jumala tarvitsee sinua ja seurakunta on Jumalan ruumis. Täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 12 ja jakeessa 7 kerrotaan siitä, miten jokainen on saanut lahjan. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Sinä, jokainen teistä, jokainen meistä voi olla hyödyksi muille. Sinua tarvitaan. Tähän liittyvät voimakkaasti toki armolahjat, joita uskovilla on uskon tullessa, mutta myös luonnolliset lahjat ja kaikki arkiset tavat, joilla voimme olla toisillemme läsnä. Kolmas syy, miksi seurakunta on tarkoitettu uskovalle, on se, että seurakunnassa voit ottaa osaa Jumalan työhön. Efesolaiskirjeen 2:10 kertoo meille sen, miten Jumala saa meissä aikaan sen, että me tahdotaan tehdä hyvää, mutta me myös tehdään hyvää. Nämä on tällaisia sanoja, joita olemme kuulleet monta kertaa, mutta nyt pysähdytään ajattelemaan. Siis Jumala on se, joka saa sinussa aikaan sen, että sinulla on positiivisia ajatuksia muita ihmisiä kohtaan. Jumala on se, joka saa aikaan sen, että teet minkään näköisiä hyviä asioita muille ihmisille. Jumala. Ja seurakunta on se areena, jossa pääset sitä tekemään. Mutta seurakunnassa pääset tekemään et pelkästään tällaista sisäänpäin lämpiävää perhetyötä, vaan pääset lähtemään ulos. Matteuksen evankeliumi loppuu lähetyskäskyyn. Ja seurakunta on tarkoitettu uskovalle, jotta me voisimme yhdessä evankelioida koko maailman, jotta Jeesus voi tulla takaisin ja noutaa meidät. Neljäs syy, miksi seurakunta on tarkoitettu uskovalle, on se, että seurakunta pitää sinut raiteilla. Jaakobin kirje sanoo näin, että kun joku seurakunnan jäsenistä eksyy totuudesta, niin toisten tulisi ohjata hänet takaisin. Meillä on vastuu toinen toisistamme. Jos olet yksin, eikä sinulla ole seurakuntaa, niin kuka sinut tuo takaisin ristijuurelle? Kuka kertoo Jumalan armosta? Kuka kehottaa, joskus nuhtelee, opettaa? Kuka raahaa sinut takaisin sinne, minne sinä kuulut? Seurakunta on tarkoitettu sitä varten, että me pitäisimme toisistamme huolen. Ja pitäisimme huolen myös mustista lampaista, vähän niistä etäisistä siskoista ja veljistä. Seurakunta pitää sinut raiteilla. Jumala on antanut meille jokaiselle merkityksen olla täällä maan päällä. Ja Rick Warren on löytänyt 5 tällaista merkitystä, jotka on yhtä lailla seurakunnalle ja yksittäiselle uskovalle. Seurakunta auttaa sinua keskittymään Jumalaan, kohtaamaan elämän vastoinkäymiset, vahvistumaan uskossa, löytämään lahjasi ja kykysi sekä toteuttamaan kutsumuksesi. Esimerkiksi armolahjakurssi on tarkoitettu nimenomaan sitä varten, että jokainen meistä voisi löytää ne armolahjat, joita Jumala on meille antanut, jotta me voitaisiin käyttää niitä. Nyt mä toivon, että laitat paperit pois, sulje raamattu, laita se siihen pois jonnekin. Laske kynä käsistä. Ja katso siihen vieressä olevaa henkilöä tai mene jonkun viereen istumaan, jos istut yksin jossain. Ja meidän sano jotain, että onpa kiva nähdä sua veli tai sisko täällä kirkossa. Kerro jotain positiivista ja ilmaise ilosi siitä, että tämä henkilö on juuri sinun veli tai sisko. Otetaan tähän vähän aikaa. Tämä on meidän perheemme. Tämän perheen kanssa me olemme tekemisissä ei pelkästään koko tämän ajan, vaan koko seuraavan ajattomuuden. Tämä on sinun seurakuntaperheesi, sinun ikuinen perheesi. Rukoillaan. Pyhä taivaallinen Isä, mä haluan kiittää ja ylistää sua siitä, että me saadaan kuulua tällaiseen perheeseen. Riippumatta siitä, minkälainen meidän maallinen perheemme on, niin tämä on meidän hengellinen perheemme. Täällä perheessä on varmasti välillä kitkaa ja tuntuu joskus siltä, että joku ärsyttää ja niin edelleen. Mutta taivaisi, mä pyydän, että sä meille kärsivällisyyttä, annat meille nöyryyttä, annat meille lempeyttä toinen toisiamme kohtaan. Auta meitä antamaan toisillemme anteeksi, niin kuin sinä annat meille anteeksi. Jumala, tee meidät yhdeksi. Anna meidän rakkauden toinen toisiamme kohtaan näkyä toinen toisillemme ja näkyä meistä ulospäin. Jumala, yhdistä meidät ja anna rakkauden pulputa meidän jäsentemme välisissä suhteissa. Anna pyhä henkesi toimia meissä. Jeesuksen nimessä, aamen.